Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і Раман Усцінаў. Нашыя тэмы: пад Мінскам хочуць пабудаваць трэці ядзерны рэактар.
За хвіліну з бел-чырвона-белым сцягам Мікалай Статкевіч атрымаў 5 сутак арышту.
60% сталічных школ будуць пачынаць заняткі а 9 гадзіне раніцы.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Палітыка Мікалая Статкевіча пасадзілі на 5 сутак за тое, што ён яшчэ напрыканцы сакавіка публічна паказаў бел-чырвона-белы сцяг цягам хвіліны. Пра гэта Еўрарадыё распавяла жонка палітыка Марына Адамовіч.
Прычым суд на Статкевічам прайшоў яшчэ ўвесну. Такім чынам, паміж судом і арыштам мінула больш за 3 месяцы. А паводле закону, на выкананне судовых рашэнняў даецца толькі 90 дзён. Ці законны ў такім выпадку арышт палітыка, высвятляў Зміцер Лукашук.
Экс-кандыдата ў прэзідэнты Міколу Статкевіча затрымліваюць 26 жніўня і адразу адвозяць у цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна. Як высвятляецца, на 5 сутак паводле рашэння суда Маскоўскага раёна Мінска. Але за што канкрэтна палітыку прысудзілі тыя 5 сутак, яго жонка даведваецца толькі 28 жніўня.
Тут я атрымала копію пастановы ад 15 траўня. Зрэшты, акцентую увагу на датах абсалютна адмыслова. Якое яго, аказваецца, судзілі на 5 сутак за сабранне, якое было праведзена на Акрэсціна 30 сакавіка і выразілась публічнай дэманстрацыі в течэнні адной мінуты бел-чырвона-белага.
Тое, што Статкевіча адправілі на суткі па рашэнне суда, які быў больш за 3 месяцы таму, абурае Марыну Адамовіч. А ў адпаведнасці з заканадаўствам, па яе словах, на выкананне судовых рашэнняў даецца 3 месяцы. Зараз жонка палітыка збіраецца праконсультавацца з юрыстамі і праваабаронцамі на тэму абскарджвання дзеяння праваахоўнікаў.
Я недарэмна акцэнтавала вашу ўвагу на тэрмінах, бо ўсё ж такі на выкананне судовых рашэнняў даецца 3 месяцы. Нават з уліком там часу ўступлення ў законную сілу всіх гэтых пастанов.
Сапраўды, пэўныя абмежаванні па часе выканання рашэння суда па адміністрацыйных правапарушэннях ёсць, пагаджаецца юрыст Тамара Сідарэнка. Іншая рэч, як у нас трактуюць артыкулы кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях.
Раньше вот эти 2 месяца, это было такое понятие, ну, вот всё это так и было. И пошло там говорить, что весь вопрос в том, с какого времени исчисляются эти 2 месяца, а 2 месяца должны исчисляться с момента, как суд там приступил к исполнению наказания. И вот там очень умные люди, ну, вот такие заинтересованные, выкрутили вот это, что так как там типа суд не посылал куда-то, чтобы исполнили наказание, так типа срок не тек. И поэтому, а так оно и получается, пока суду не пришлют какие-то бумаги о том, что надо исполнять того же решения, пусть даже того же суда, да, или там переслали по месту его жительства, может, суд другого района его осуждал, то не считается, что срок течет. В данном конкретном случае со Статкевичем так оно и выкрутится, что висело-висело, где-то это лежало постановление, и вдруг куда-то кому-то послали и стали его исполнять. И с того, повторяюсь еще, и с того момента, как по его послали, вот тогда как бы идут эти месяцы.
Отрымливается, что выконание решения суда можно выпадково притормозить до моменту, коли будет больш зручный момент изолевать на Акрэсціна конкретного человека. На думку жонкі палітыка, затрыманне Статкевіча звязанае з яго планамі правесці 8 верасня акцыю супраць сумесных беларуска-расійскіх вучэнняў. Акцыя планавалася на Кастрычніцкай плошчы. Мы ведаем, што Міколу Статкевічу прысудзілі 15 сутак за шэсце 3 ліпеня. Не выключаю, кажа Марына Адамовіч, што суткі сплюсуюць і за кратамі ён правядзе агулам 20 сутак. А ў такім выпадку правесці запланаваную на 8 верасня акцыю палітык не зможа. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Мінску 60% школ будуць пачынаць заняткі а 9 гадзіне раніцы. Гаворка ідзе пра тыя навучальныя установы, якія працуюць у адну змену. Пра гэта ў панядзелак заявіў адзін з кіраўнікоў Мінгарвыканкама Міхаіл Мірончык. А вось сталічныя школы, якія займаюцца ў дзве змены, пачынаюць урокі а 8:30.
Нагадаем, што перанесці заняткі на больш позні час прапанаваў Александр Лукашэнка. Па яго словах, на пешых уроках школьнікі яшчэ сонныя і не ўспрымаюць вучэбны матэрыял. Нечакана гэтае назіранне кіраўніка краіны пацвердзілі і беларускія медыкі, і педагогі, і нават псіхолагі.
А пра тое, як да новае вядзення ставяцца бацькі вучняў, даведаемся ад нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
За тры дні да пачатку занятка ў школе Мінадукацыі запэўнівае, што школы самі вырашаюць, у колькі пачынаць працу. Можна пачынаць нават а 8 раніцы. Пра гэта расказвае намесніца начальніка ўправлення агульнай адукацыі і Мінадукацыі Ірына Каржова.
Учэбнае заняцце должна начинацца не раньше 8 часов. Оптимальное время начала учебных занятий – 9 часов. Расписание учебных занятий утверждает не Министерство образования, не отдел образования, а руководитель учреждения образования. В августе месяце идет активная работа руководителей учреждения образования с родительской общественностью своего учреждения образования. Но в любом случае должна быть учтена специфика региона.
Размовы про перанос часу початка занятка упачаліся пасля травеньскага выступу Александра Лукашенко. Тады кіраўнік краіны наўпрост сказаў, што яго малодшы сын Мікалай засынае на першым уроку, бо заняткі пачынаюцца вельмі рана, а 8 гадзіне. Цяпер пытанне пачатку заняткаў бацькі ўсё часцей уздымаюць на інтэрнэт-форумах. Як адправіць дзіця ў школу а 9 гадзіне, калі на працу а 8 і раней? Ці сапраўды школы ўлічылі спецыфіку рэгіёна? Жлобін, металургічны завод, горадаўтваральнае прадпрыемства, працу пачынае ў 7:30. Большасць прыходзіць на працу ў 8:00. Глядзім, колькі школы пачынаюць заняткі. У адной са жлобінскіх школ заняткі будуць пачынацца ў 8:30. На пытанне, чаму не ў 8, адказваюць проста. Таму што.
Президент выступіў о том, чтобы школы еще в мае месяце уже пересмотрели свои графики работы. Вообще оптимальным считается вариант работы по СанПину, по санитарно-эпидемиологическим станциям, это с 9:00. На сегодняшний день пока с 8:30, мало ли еще, может за два дня что-нибудь изменится, и вообще будем работать с 9, поэтому...
Про тое, што школы самі вырашаюць, колькі пачынаць, тут не ведаюць. Жодзіна, самае буйное прадпрыемства горада, БелАЗ, пачынае працаваць у 7:30. Бацькі адпрошваліся з працы яшчэ раней, а што будзе зараз, невядома. Глядзім, што са школамі. Вось што адказваюць ва ўправленні адукацыі Жодзінскага райвыканкама.
Учитывалось, так как у нас нет подвоза детей, у нас учитывалось расписание городского транспорта и учитывалось перегруженность школ. Вот с перегрузкой в две смены.
Раней Мінадукацыі рекомендовала початок занятка у 9 раніцы для школ, якія працуюць у две змены, и у 8:30 для школ, якія працуюць у одну змену. Выходзіць, рекомендации успрынялі як загад, ці гэта была не рекомендация. Летась траціна школ пачынала занятки з 9 гадзіны раніцы. Одна траціна з паловы на 9. Усе іншыя пачыналі вучыцца ў 8 гадзін раніцы. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пад Мінскам хочуць пабудаваць даследчы ядерны рэактар. Ён з'явіцца ўсяго ў 7 кіламетрах ад МКАД. Гэта вынікае з пагаднення, якое ў пятніцу падпісалі ўрады Беларусі і Расіі.
Паводле дакументаў, трэці рэактар запусцяць у сярэдзіне наступнага дзесяцігоддзя. І калі першыя два рэактары будуць падымаць айчынную эканоміку, то трэці будзе працаваць толькі ў навуковых мэтах.
Ці варта беларусам баяцца новага ядзернага аб'екта, даведаемся ад нашага журналіста Дзмітра Лукашука.
Праз некалькі гадоў у Беларусі запрацуюць не два, а адразу тры атамных рэактары. Трэці плануецца пабудаваць у 7 кіламетрах ад Мінска. Пра гэта паведаміў дырэктар Інстытута Сосны Андрэй Кузьмін. Па яго словах, усё той жа Росатам у Соснах пабудуе даследчы ядзерны рэактар і цэнтр ядзерных даследаванняў. Адпаведны мемарандум аб супрацоўніцтве паміж урадамі Беларусі і Расіі ўжо падпісаны. Што гэта будзе за рэактар, якой магутнасці і для якіх канкрэтна мэтаў яго будуць выкарыстоўваць беларускія навукоўцы, Андрэй Кузьмін не ўдакладняе. Але ў дадзеным выпадку больш актуальны адказ на іншае пытанне. Наколькі бяспечна будаваць, хай сабе толькі даследчы, але атамны рэактар так блізка ад горада? Адказу і на гэта пытанне дырэктар інстытута не дае. Затое яго маюць эксперты ў галіне атамнай энергетыкі. Так беларускі навуковец-фізік, былы сябра Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савета СССР Юрый Варонішцаў планы па будаўніцтве атамнага рэактара ля Мінска лічыць глупствам.
Ці патрэбны ў соснах рэактар, ці бяспечна яго мець у 7 кіламетрах ад Мінска? Ну і ўвогуле, як бы, на ваш погляд, для чаго гэта робіцца?
Ну, я тоже читал об этом, пытался тоже узнать, звонил по своим бывшим однокурсникам, которые там могли бы быть в курсе, но никто не в курсе, что там собираются делать. Ну и вообще, знаете, у меня очень скептическое отношение к этому исследовательскому институту, потому что, ну да, там лет 40 назад или сколько там, 35, они занимались довольно интересным делом, делали там передвижной реактор компактный. Вот. Но сейчас я, честно говоря, не знаю ни одного специалиста, сколь-либо серьезного, который работал бы в этом институте. Ну, пусть они не обижаются, но имею право дать такую оценку. Вот. И я не знаю, зачем там этот реактор, что они собираются исследовать. Ну, а располагать его практически в центре города, это вообще глупость, знаете, характерная, наверное, для 40-х-50-х годов СССР, когда там даже в центре Москвы было пару исследовательских реакторов. Так что, не зная подробностей, я, ну, просто категорически против подобного рода решений. Каким бы ни был этот реактор, он, любой объект, имеющий отношение к так называемому мирному атому, он опасен. И для нашего Минска он абсолютно не нужен.
Ну, а калі вот сыходзіць з практыкі, я не ведаю, можа быць, сусветнай, у такіх вот навуковых інстытутах, ну, які можа стаяць рэактар? Не будуць жа там ставіць сапраўды такі рэактар, вот як у Астраўцы будуецца?
Обычно там располагаецца какой-то исследовательскі рэактар, который, ну, может приспособлен к исследованию какой-то отдельной проблемы. Как правило, это реакторы очень, так сказать, небольшой мощности. К тому же под словом «реактор» здесь подразумевается любая установка, где используется процесс деления атомного ядра. То есть это может быть в медицинских даже целях. Это все равно называется реактор. Вот, так что я не знаю, что там собираются городить.
Чем вам бачится его небеспека?
Ну, я патологический противник вообще использования атомной энергии в мирных целях, потому что я всегда не устаю повторять, потому что любой реактор атомный в первую очередь это производитель атомных отходов. Поэтому фразу «уровень опасности» повышается любого объекта подобного рода, особенно если он находится близко к населенному пункту или тем более практически в черте города. Вот. То есть это производство отходов, это различные нештатные ситуации. Одно дело, когда где-то, не дай бог, там какая-то тепловая станция, авария, там, ну как ни печально, может погибнуть 2-3 человека или там даже целая смена, то авария на подобного рода объекте – это всегда катастрофа, которая затрагивает сотни, тысячи и даже, как мы вот видим, последние годы и миллионы людей. Поэтому, ну, нельзя такой объект увезти. В Минске этот объект абсолютно не нужен.
Коллегу подтримливая российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский.
Чем реактор меньшей мощности, тем меньше будут последствия возможной гипотетической аварии. Поэтому, конечно, реактор, сооружаемый в Островце, намного опаснее, чем исследовательский реактор. Конечно, строить новый поблизости от столицы, это как в средневековье, скажем так. Поскольку существует все равно вероятность того, что аварии могут происходить, радиационные аварии, ввиду радиации в окружающую среду, на экспериментальных реакторах, на научно-исследовательских реакторах. Я считаю, что такое решение не оправдано ничем, кроме желания как-то продолжать жить в прошлом веке и пропагандировать атомную энергетику. Ну, обычно исследовательские реакторы используются в материаловедении, то есть, чтобы понимать, как в условиях радиационных полей, в условиях нейтронных потоков ведут себя те или иные материалы. Иногда используются для медицины, для наработки изотопов, но тут, опять же, реактор не главная помощь, изотопы медицинские нарабатываются на циклотронах, намного менее опасных устройствах, вот, которые сейчас такой подход общемировой. Для чего еще, мне трудно сказать, потому что как научный прибор исследовательский ядерный реактор сейчас не является чем-то важным. Мир строит циклотроны, мир строит другие устройства по исследованию, мы говорим о науке именно. Скорее всего, реактор предназначен в том числе для обслуживания интересов строящейся Островецкой атомной станции. Ну, тогда примерно понятно. И не исключено, что разговоры об этом реакторе – это часть пиар-компании по продвижению Островца, потому что, ну, достаточно сложно выступать против науки. Но снова повторю, для научного реактора, который может нести опасность для окружающей среды, конечно, нужно искать другое место. Совершенно не важно, что вот такое... В 60-е годы там выбрано место Сосны, которое в те времена было довольно далеко от Минска. Сейчас город разросся и уже близкая окраина. Поэтому, конечно, если есть желание строить ядерный реактор исследовательский, то, во-первых, надо понимать, для чего это, какие именно исследования будут, какая для этого польза. А, скорее всего, пользы никакой, потому что нет таких задач, которые, снова повторю, которые бы вот такие мелкие реакторы решали. И, во-вторых, ну, если уж очень приспичило, дальше от своей столицы.
У той час, калі невядома, дзе будуць захоўвацца ядзерныя адкіды ад БелАЭС, будаваць яшчэ будь-які ядзерны рэактар мае суразмоўцы лічаць непрымальным. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Днямі ў Салігорску сабаку забілі на вачах у дзясяткаў людзей. Як паведамляюць мясцовыя СМІ, прытулку для часовага ўтрымання бадзяжных жывёл у горадзе няма. Таму супрацоўнікі камунальнай службы забіваюць сабак і катоў на месцы.
Дарэчы, апошняе забойства адбылося каля жылога дома і дзіцячай пляцоўкі. Цяпер людзі збіраюць подпісы, каб мясцовыя ўлады забаранілі адстрэл жывёл і пабудавалі прытулак. Аднак жывёл забіваюць нават у такіх установах. Працяг тэмы ў нашым матэрыяле.
Дзяржаўнае прадпрыемства «Фауна горада», што займаецца адловам бяздомных жывёл, у дзень на харчаванне для сабакі выдаткоўвае каля 4 рублёў, на ката каля 1 рубля. У Мінску жывёл не адстрэльваюць, калі адлоўліваюць, іх могуць абезрухоміць, а калі знішчаюць, усыпляюць. Пункт часовага ўтрымання размяшчаецца на Гурскага 42, будынак на Вошыбе, жылыя дамы толькі праз дарогу. Калі ідзеш па дарозе да яго, то злева пустка, а справа будоўля і рэшткі старога яблыневага саду, што застаўся ад старой вёскі, знесены пад новыя дамы. Восеньскі вецер рве лістоту з яблынь і нясе ў бок прытулку. Сабачы брэх чутны здалёк, даносіцца скрытага вялізнага вальера, дзе трымаюць жывёл. Унутры будынка цяжкі жывёльны пах, а без заражвальных сродкаў лёгкая волкасць, гама пахаў адразу б'е ў галаву. Тут цяжка знаходзіцца, а яшчэ цяжэй, напэўна, працаваць. У першую чаргу гэта месца нагадвае шпіталь, памяшканнямі, атмасферай, пахамі, працаўнікамі ў белых халатах. У вальеры сонечна, зялёныя крацістыя клеткі, драўляныя будкі, міскі. Рэха памяшканне шмат кроць узмацняеш сабачы брэх. Тут трымаюць дарослых сабак і шчанюкоў пасля каранціну. Некаторыя сабакі, якія прыбылі сюды яшчэ з шчанюкамі, тут выраслі, да гэтага часу нікім не ўзятыя. Сёння адло прывёз 30 катоў з тэрыторыі завода Кірава, пакінулі дваіх, аднаго забрала апякун, астатніх усыпілі. Калі нехта да гэтага часу чагосьці чакае, не чакайце, ратуйце. Такі запіс з'явіўся ў пабліку «Гурскага 42», які вядуць валанцёры, што працуюць у пункце часовага ўтрымання жывёл. Дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства «Фауна горада» Тамара Царыкоўская хутка распавядае, у якім становішчы іх часовы пункт ўтрымання.
81 собака, 65 котов на утро. Но сегодня котов у нас заберут волонтеры. Все дело в том, что у нас на приемке происходит осмотр их. Если они больные, мы не берем, потому что мы не сможем их выделить. Они заразят всех остальных наших животных. Те животные, которые к нам становятся, тех мы практически не успеем.
У карантине сядзяць 6 тойтэр'ераў, азлобленых, маленькіх. Яны калоцяцца незразумела ад чаго больш, ад страху перад намі ці ад маленькай бурлівай злосці. Яны належалі жанчыне, якая з'ехала адпачываць у псіхіятрычную лякарню, а сваяк здаў гэтых шчанюкоў у прыёмнік. У іншых пакоях каты. Цяпер іх тут 65. Многіх сёння забяруць валанцёры. Нехта забярэ да сябе жыць назаўсёды, хтосьці на ператрымку для лячэння і дагляду. Частку жывёл забіраюць людзі праз групы ў садсетках, але з катамі больш складаная сітуацыя, чым з сабакамі. Усё залежыць ад сезону. Напрыклад, у студзені ў прыёмнік могуць прывезці 25 катоў за месяц, а ў ліпені-жніўні 300.
Учитывая, что котов очень много в городе, вы, наверное, знаете, то сейчас котов получается много. А собак примерно у нас всегда одинаковое количество. Собак у нас не зависит от сезона, практически не зависит от сезона. А вот, например, я вам скажу, например, в январе мы можем привезти, например, там 25 котов за месяц, то в этом самом, в июле-августе 300. А значит, я вам скажу, что в среднем мы 70% отдаем населению.
Шчанюкі пачынаюць скуголіць, калі ты заходзіш у пакой, дзе яны ўтрымліваюцца. Падбягаюць да дзвярэй клеткі, устаюць на заднія лапкі, з мілымі голенькімі пузікамі ліжуць руку. Не ўсіх з іх забяруць да сябе дадому людзі, хтосьці тут і вырасце, а можа нават і памрэ.
Значит, мы работаем с Эдгарысом. Есть такая организация, которая занимается утилизацией отходов. В общем-то, у них скотомогильник. Но практически мы туда уже не возим. Люди вообще, которые... Ну, мы же производим здесь платную такую услугу, эвтаназия называется. Или люди приносят своих животных, больных, там еще какие-то проблемы. Мы усыпляем и тоже забираем. Сжигаем в печи, у нас есть договор.
Але ў зооахоўным таварыстве гіда ўпэўненыя, што шмат з тых, каго адпраўляюць на эўтаназію, можна было б вылічыць, але ў прыёмніка няма для гэтага ні магчымасцяў, ні месца.
Ну, я вам з працэнтам суадношэння сказаць не магу дзіцельна, то есть животные, если животное поступает сюда с какими-то симптомами, да, то есть какого-то заболевания, животное сразу подлежит усыплению. Ну, вы знаете, ну, как бы, я не знаю, может быть, у них просто по должностной инструкции как бы это прописано, то есть, ну, перечень, да, то есть, ну, если, допустим, животное светится на микроспорию, то животное усыпляется, хотя микроспория очень, ну, лечится достаточно легко и успешно. Если это какие-то вирусные признаки, то есть животное, там, гноятся глаза, сопливит, чихает, кашляет, то есть это может быть как банальная простуда, да, которая, опять-таки, лечится антибиотиками, так и какое-то вирусное заболевание. Ну, как бы там никто не разбирается, поэтому, что, опять же, таки животное сразу подлежит эвтаназии. Если, допустим, в клетках не хватает места для новых котов, то либо новые привезенные усыпляются, то либо кто-то, кто стоит очень давно, усыпляется. Ну, потому что просто физически их некуда размещать.
Апошняя статистика по отлову живёл датуется 2014 годом. Тады отловили 4000 бездомных живёл. Еще 1000 котов и 700 собак отмовляются сами господары. Усыпілі з іх 129 жывёл. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у Еўропе праблему бяздомных жывёл вырашылі пры дапамозе чыпавання і праграмы стэрылізацыі. Так кожны ўласнік жывёлы мусіць прыйсці ў ветэрынарную клініку і там гадаванцу паставіць мікрачып.
А калі, напрыклад, у Нямеччыне гаспадар выкіне ката ці сабаку на вуліцу, то яму пагражае штраф да 25 тысяч еўра. Калі ж чалавек не можа ўтрымліваць жывёлу, ён мусіць прывезці яе ў прытулак і праз некаторы час яе стэрылізуюць.
Дарэчы, Нямеччына стала першай краінай свету, дзе абарона жывёлаў патрапіла ў канстытуцыю.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё» пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Амерыканскі гурт з украінскімі каранямі «Гоголь Барделла» вернуўся пасля 4-гадовай паўзы з новым альбомам «Seekers and Finders». Заснавальнік калектыву Яўген Гуць распавёў, што музыкі працавалі над пласцінкай на працягу 3 гадоў на 3 кантынентах, і гэта выдатна ўпісалася ў цыганскі лад жыцця панк-гурта. Цяпер дыск знаходзіцца ў вольным доступе ў інтэрнэце. Прыемнага праслухоўвання. Гурт «Океан Ельзи» сыходит со сцены у протяглый творчий отпочинок. Про это заявил лидер команды Святослав Вакарчук после концерта у Харкове, присвеченным Дню Незалежности Украины. По воле слова Вакарчука, «Океан Ельзи» выступить у этом годе еще два раза у Одессе 2 вересня и у Полтаве 16 вересня. После чего сыйдет у творчий отпочинок на целый год. Команда вернется 24 жнивня 2018 года, каб знову повиншовать украинцев со святом. По словах Вакарчука, гурт, думаючи про наступный концерт, выбирал помеж Днепром и Киевом. У вынику вырешили, что после таких долгих каникул будет логично означить вертание выступом на самом великом стадионе краины. Тому выбрали Олимпийский у Киеве. Гурт Queens of the Stone Age презентовал 7-й альбом, який отримал назву «Williams». У створенні диска взяв удел продюсер Марк Ронсон. Фронтмен гурта Джош Ом був вельми уражений хитом Ронсона «Updown Funk». Песня стала отправной кропкой для створения ритмичной и бесклопотной музыки «Williams». Новый альбом «Queens of the Stone Age» так само находится в вольном доступе в интернете и так само его можно послушать. Оркестр консерватории имя Курманганзы под керавництвом дирижера Дарта Вейдера выкинул имперский марш у Казахстане на выставе «Экспо-2017» у Астане. Таким чином музыки обыграли жарт, який з'явився незадовго до гэтага про то, что павильон краины на мероприемстве подобный на «Зорку смерти» с фильма «Зорные войны». Подчас выступу оркестра на сцене з'явився дирижер в образе Дарта Вейдера, узброєний лазерним м'ячом замест палочки. Под його керавництвом музики, апранутые у національні казахські костюми, виконали імперський марш Джона Вільямса. Это было то, чем живе сусветный шоу-біз. Оставайтеся з Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Раман Усцінаў ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».